var eitthvað um hagyrðinga þarna sem ortu svona vísur af einhverjum tilefni.
Já, þeir voru nú til.
Kanntu að nefna mér einhverja af þeim?
Það var nú
mér segjast þér að Guðlaug og hvað er svona var hann? Æ, hétan var ekki Guðlaug svona.
Böðvar
Guðlaugsson.
Já,
það var hann. Hann var hans í gúl. Það voru fleiri sem var gjóttu komið.
Er það ekki hann sem gerði Hagalín og Þórð þegar það
er? Ég veit að hans sko er ekki fyrir það.
Ég held að það er. Annars var nú stundum ekki gefið upp hverju það voru. Þetta var langur bragur.
Það var heilmikil bragur.
Það þegar að útstrikanirnar voru.
Já.
Já, já. Kunnið þið eitthvað úr honum?
Ég gleyma honum. Hrefstjóri Þórður hrætti því hefðar að jökul til.
Já, þetta er í, já.
Eitt sem skráði þú ævi hans einungis fyrsta bindi. Þú ættir að koma elskanninn áframhaldið í skinn.
Já, hann var nefnir búin að skrifa með fyrsta heft af ævisögu
Þórðar
á torgi lífsins.
Já.
Og var búið að gefa fyrirheit um auðvitað fleiri bindi. En það urði aldrei fleiri bindi.
Síðan er þátt að hrekta þátt eftir pólitíku, þekki honum.
Nei.
Ég fyrir kannski um þetta.
Þetta er nú eitthvað eldgömmur þjóðlega.
Þú veist það?
Já.
Nei,
hvað er þess?
Alþingismenn ekki mitt og svo margar að setja sem fyrir. Ættu þeim missa þá klíku Magnús og Stefansson.
Já.
Ættu
nú veit svo rækka.
En hann er svo haft ekki veldur að hann hætti að búa ekki smjör. Jó, þetta er nú í stafari.
Já, ætti það ekki.
Já, en þess að var Þórður á torginu.
Já.
Þegar hann rakti Guðmund af listanum.
Voru þessir kviðlingar þá byrtir einhver staðar?
Já, í Kópavogsblöðunum.
Þú voru prentaðir í blöðunum.
Í Kópavogsblöðunum,
já. Það er þetta Hagalín og
Helga. Það kom oft svona ýmsi skemmtilegt í Kópavogsblöðunum.
Já.
Það er búið að sinna manna. Já, þetta var nú til þannig
að... Þetta er nú einsdæmi, það er nú minnstakosti landsmet og gott, kannski það sem er sér heimsmet.
Já, þetta
er þetta. Að efsti maður. Að fjórði maður verði efstur.
Já.
Það, í hvað?
Já. En Hagalín hefur þá ekki verið vinsæll.
Já.
Þannig að?
Þau voru nýflutt í sko bæinn. Og hérna, Hagalín var ekki búin að ná neinni kjölfestu hjá okkur. En svo auðvitað má bera einn mann svoleiðis sko. Þetta er nú lítill flokkur, alþýður flokkurinn sem sé þarna hjá okkur.
Já.
Og þegar hann er svertur inn í þinn hring, þá var þetta fljótgerst.
Já.
Já, af því að hann var svo sniðugur að kenna þetta það, af því að strekan er bleið alla út fyrir ofan, þá verður hann fyrst, hann sem fyrsti maður.
Já, Þórðar hefur eitthvað náðið þegar við tökum á alþýður flokk, ég mann veit ekki hvað. Margir kjósendur hans þeirra voru þá.
Þeir voru nú
ekki en í raun og veru ætluðu alþýðuflokks menn sko, sem að unnu með Þórð og Hagalín að sætta þarna öfl innan flokksins, ýta Þórði svona með lagni til hliða sko, lofa Guðmund að vera fyrsti maður.
Já.
Og Þórður, það skynu voru hann skildi það en lét sem að gera það ekki. Og vann bara bakvið. Því það var sko margir í
þjóknum
sem að vildu þetta Hagalín, hann var margreindur úr þess málum frá Ísafirði og skynsamur og skemmtilegu kall. Og það var auðvitað ekki saman að jafna. Og hann hefði haft eitthvað að gera sko, átökin við Finnboga. Sko. Það var það sem að alþýðuflokkurinn í Kópavogi ætlaði, ég veit það svo vel því að kunni verið svona nokkuð í herrbúðum hans. En það bara tókst ekki, Þórður sá við leikanum.
Já.
Já. svona gæti skeið.
Og þeir hafa þá ekkert verið sterkir heldur sem voru á milli þeirra á listanum?
Nei, það ekki nógu sterkir, sko, Þórður hefur...
Já, það er nefnilega að Svanskoti praktist að streka út allar fyrir ofan.
Já, en þú sér að Þórður...
Þá verður hann fyrsti maður og leið.
Þórður þurftu þetta hafa nokkuð marga atkvæði yfir að ráða þess að geta gert þetta.
Já, það var ekki stór flokkur en þá náttúrulega.
Nei, en sama
sem. Sama, hann hefur hlotið að fá nokkur mörg atkvæði.
Hann var orðin sjöfstjóri og hann hafði yfir að ráða. Hann hafði yfir að ráða hérna.
Kaffihúsið þarna, rétt hjá.
Já, það hafði skemmt hann.
Veitingahús. Það
þangaði öllum. Og hann hafði yfir gamalmennastyrknum, eða sko sem svona öllu dýfhýi. Og það var, fólk var þá nýfærið að tyggja tryggingum og trúðu því eiginlega að Þórður væri að gefa þér þetta eða útvega þér þetta minnstakosti. Það væri fyrir hans náð að það hefði fengið þetta fé út úr tryggingunum. Það var ansi sniðið að vera svona, sko.